Musahmule ngel mufund kudija chikandi chindi cha makuma biti. Jayeng kocha mashikni bwe. Asha chakaj afulok mari wa kumakadala wiyil kumajam. Afikileya utanyin jibu jakajiji kuchibel. Ja cha majam jiman kufulok. Utwi lubil wakatan simon piel. Ni muyishwa mkwa wakari yes mkat. Wum, webambil neya. Baba kuhatul kalufu mwetu mumajam. Katwisha bend. Bama nyiku jobwa baka mutek. Piel ni muyish mkwa waw. Baju kilbayi. Kumajam, babosa, babich, bakad bend, batulubil. Kimwish mkwa waw, wiyi ichilok piel kulubil. Wafik yi kuhal kumajam. Afikileya, uhongwel, mumajam watal milen, ya bizam ya len, Yituluk hash. Kiyeya kishabend. Mutuelom. Kunyema simoni piel. Biendu fikil. Wumbu watuel. Mumajam. Utajil milendi ya bizang bialen. Yitul hash. Ni chizang chakar. Chimu kumbijish yes kumut. Chinchi zanye chakaj hakayach milendi ya lena na abwa kujim. Nak, muyish mkwab, ufikele kumajam kuhalaw. Utwele lbiend watalo wumbu witabish. Bwalbij bakaj kabanjila kumvchakaj maya mamumukand na mawej makaj maleb bwayezneye wiyi kusangu kunyim biyish babijab bahinilomwa kumabab mari wakaj mwimanakan. Kumajam ujil. Hachaka jayi ujila. Ubanda minbwa. Kuongol mu majam. Watalo. Bawa kutuma babij. Bavual bizang bitok. Bashikata hachabu chaka jok. Batek nyeti ya yes. Oh hachab. Chakad mut. Mukwabwa hachab chakaja mikon. Bawa gutum. Bamu yangu jilneya. Amam. Uji jilbwa bingany. Wibala bwilneya. Bwal baba kwatul. Kalfumwet. Chisho bend mumanyika. Kujob baka mutek. Ama nyine kuleb may minam. Ufutulukil. Wumbu watal yez. Mwimana kan. Ki kakado bend. Mwumanyik neya. Mwino wi yez. Yez mwiyangu jil neya. Amam. Wujijil wabi ngany. Ingany mwina. Wukakam. Maria ulanyilneya awaza bayi mwin bujim wumbiru wa muyamujneya ningi wu ubaku mwangat yambilany kuba kamutek na yai na kamwangat Yesu umwambilineya amariya Mariya ufutulukilu watal kwa kajei. Wumbu wa muambil muchin ebreneya. Rabuni ibuinu kulebneya mulongwesh. Yeza umwambil ney. Kulongu bendu watengok. Bwalchanshila kuya kuditati. Kiyindu kudibinu kwet. Wibambil ney. Nachiyayi kuditata mim. Wujumwikal tatinu nibien. Kudimaweja mim. Wujumwikala mawejinu nibien. Nak. Mari waku makadala wiyilu wa. Kambilo bijibneya na baku talifu mwete. Wumbwi balondel miandu yosa yumwambilei. Kawulka jina jifu kja yengaji. Bijibakaji bakonga kenu mwuzi wa. Bikangilom bwalbakadi bachina. Bakulu babin yud. Yezu wi yil. Wi manakanu mukacha mwababu. Wi bambil neya. Bata mishay michim. Ama yine kuleb may minam. Wi balejel. Bikam bindi ni. Mwabav mwindi. Biyij. Bumvil musangal atajilob fumwet. Yezu hingil. Mwebambil chikwabuneya. Bata mijay michim. Bumu akajitat mutum. Mimbiany. Ninu totum. Ama nyin yezu kuleb may minam. Umbil. Mwebahel. Muhuy. Webambil neya, yangatayi ngoya ngoy. Bat banwa kekala, bavula min. Miandi ya babu, yibi, buyil. Mawezi biendu winyi, kuvula mina. Bubi, buyil mianda ya babu yibi. Kibat banwa kalek, kwi kuvula min miandi ya babu yibi. Mawezi biendi kisho benda, wii kufule mini buyili, mianda ya babu, yibi. Wakabumu wakubiyish dikumni babiji, dijindindi ya Thomas. Mubibi kanobune ya mwana jihas. Kakajo benda, akabumni ban babu. Iyili yes. Nak. Biyish bakwab. Bamwambil neya. Tupa kutalifu mwet. Ki Thomas. Wibala bwili neya. Binikal mimchi mutal. Bilash bya. Misumaj. Yaka jobwa. Bamuho nay. Mubikam. Bindi ti muteng ni munmin ni mema habilaj bia misumaj ti muteng ni chikam cha mema mumbav mwindi chisho benda ni tabij kuman kuhiti te yenga nga kabum bij ba yes. Bahingil. Bakonga kena kabum. Munsup. Thomas wakajo biend. Bakaj. Bikangilom. Ki yezu twelel. We manakan mukachi mwababu wombu wibambilnei. Batamija imichim kunyim wambil Thomas nei. Talbikam biamim. Tanda bulkubok utongom munibu. Tanda bulkubok utenga tikam chibu. Mumbav yamim. Lek Milland yitabish. Thomas umwala bwilneya afumwet. Nima wejam yeza umwambilney bwalubat ubatal ki awubitabish. Binja katok ihab bita tabish kabaya batal. Yezu ulongel miant yikuwa wike kemesh yuvul kumeskwa bij bindi yikish yifund mwin mumukando. Ki yije yifund mumukando yijok buinona kuita bish ne yez iyi krist mwana mawesh. Ni bwaneya anwa mwita bish ni kakal ni bumi mujishina jindeyi.